បន្ទាប់ពីស្ថិតនៅថេអរិយៈពេលបីឆ្នាំជាប់គ្នាពេលនេះបរិមាណឧស្ម័នកាបូនិកបំពុលបរិស្ថានបញ្ចេញដោយរោងចក្រឧស្សាហកម្មនិងចំហុយឧស្សាហកម្មខ្ជុងថ្មបានស្ទុះឡើងវិញជាថ្មីក្នុងកម្រិតប្រមាណជា 2%ការបញ្ចេញឧស្ម័នពុលកើនឡើងមិនមែនបណ្ដាលមកតែពីប្រទេសចិនតែម្នាក់ឯងដែលមានសន្ទុះកំណើនផលិតកម្មឧស្សាហកម្មឡើយប្រឈមមុខនឹងការឡើងថ្លៃនៃឧស្ម័នចំហេះឧស្សាហកម្មជុំថ្មនៅអាមេរិកបានកើនជាលើកទី1គិតក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះឯចំណែកសហភាពអឺរ៉ុបវិញក៏មានសកម្មភាពមិនសូវល្អដូចឆ្នាំមុនៗក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិច ជាសរុបនឹងជាថ្មីម្ដងទៀតមនុស្សជាតិកំពុងតែដើរថយក្រោយរបាយការណ៍នៃការសិក្សានេះគឺជាអំណះអំណាងបញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់អំពីសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយរបស់ភ្នាក់ងារបរិស្ថានអង្គការសហប្រជាជាតិដែលថាពិភពលោកមិនអាចប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សម្រេចកម្មវត្ថុនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីទេនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិឆ្នាំ2015ក្រុមប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀង កម្រិតការឡើងកម្ដៅនៃភពផែនដីឲ្យឡើងក្រោមពីអង្សាឬក៏ត្រឹមតែមួយអង្សាកន្លះផងដើម្បីសម្រេចកម្មវត្ថុនេះលុះណាតែគេអាចបញ្ឈប់កុំឲ្យការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកកើនឡើងបានយ៉ាងយូរនៅឆ្នាំ2020ហើយចាប់នាំគ្នាបញ្ចុះកម្រិតឧស្ម័នពុលនេះភ្លាមឲ្យបានយ៉ាងលឿនបំផុតទើបបាននេះបើតាមរបាយការណ៍ដដែល តំណាងអក្រក់នេះធ្លាក់មកជួនចំពេលដែលសន្និសីទអន្តរជាតិស្តីអំពីអាកាសធាតុកប23កំពុងតែជជែកអំពីវិធានការនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីអំពីដំណាភាពនៃសកម្មភាពជាដើម្បីបរិស្ថានដែលនឹងត្រូវសម្រេចបង្ហើយនៅចុងឆ្នាំ2018នៅក្នុងសន្និសីទលើកទី21ការចរចាមានភាពជឿនលឿនក៏ប៉ុន្តែពេលវេលាកាន់តែខោច តលយ្យការនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកឆ្នាំ2017នេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាការសន្យាគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីមិនគ្រប់គ្រាន់ទេតែត្រូវធ្វើផងហើយត្រូវចាប់ធ្វើឲ្យបានលឿនជាទីបំផុត